þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, svarar andsvari síðari sinni.
Frú forseti, ég get auðvitað tekið undir háttvirtum þingmanni að æskilegt er að við tökum meiri tíma í að fjallum þeim mál sem fara í gegn og mörg mál fara allt of hratt. Hins vegar finnst mér þetta mál liggja þannig fyrir að það sé að vera taka á mjög þekktum atriðum, atriðum sem hafa svo sem verið rætt hérna í 5 ár og menn hafa gert meðal annars löffra álit til að skoða hvert Sigrún löggjafans er í þessum efnum og þess vegna styðji það þennan framgang þessa máls hérna á þinginu að við samþykkjum þetta núna í dag eða allra næstu dögum. Þetta eru atriði sem mér finnst ekki þola mikla bið til viðbótar. Þarna að vera að taka ákveðnum einföldum atriðum í mínu mati þó mikilvægum en þó að við tökum þessi skref þá erum við ekkert að hætta umfjöllinu um lífeyriskjör og stöðu þessa hópa og ég tek alveg undir það og fullir það að sú umræða mun halda áfram á 9 ári og hugsanlega er þetta ímynda sér aðrar breytingar og breytingar sem hugsanlega færa þennan hópin í atveld þegar sú umræða á sér stað á vettvangi stjórnmálana en sú umræða er eftir.
Þá veitir andsvar